Labas rytas, žinių radijo klausytojai. Prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė, čia pozicija. Ir šįryt mūsų studijoje yra krašto apsaugos ministras Laurynas Kasčiūnas. Sveiki.
Labas rytas.
Tai pradėkime nuo to, nuo ko mirga visos užsienio žiniasklaidos priemonės. Tai yra situacija artimuosiuose rytuose po to, kai ir apie 200 raketų skriejo į Izraelio pusę iš Irano. Dabar Irano smūgiai Beirutą vėl buvo, Izraelio smūgiai Beirutą vėl buvo. Tai kaip jūs vertinate šią situaciją? Ar einama tik link dar didesnės eskalacijos, ar dabar jau kažkiek laiko? Ko bus ramiau?
Na, pirmiausia, turbūt reikia vis laik priminti tam tikrus fundamentalus viso filosofinius šito civilizacinius, šito na, didelio milžiniško konflikto pamatus, priežastis, vadinkim taip, ar ne? Tai kalbant apie Iraną, tai yra valstybė, kuri ne tik, kad nepripažįsta Izraelio, bet yra įsirašiusi savo visą valstybės gyvavimo filosofiją Izraelio sunaikinimą. Ne, Izraelio kaip valstybės, kaip tautos sunaikinimą. Tai supraskim, su kuo mes čia turim reikalą pirmiausia. Ne, todėl pasmerkiau iš karto visą tą Irano masinį raketų antskridį, kuris vis tik, tai, kaip rodo Izraelio galimybės oro gynybos, yra buvo atremtas iš principo. Tai yra lyga, kurioje kažkada galbūt, kada nors atsirasim ir mes, be jokios abejonės, bet tai reikalauja didžiulių pastangų, didžiulių finansų ir čia tai pavyzdys, ką reikėtų daryti ir mes vat, ir mokomės iš Izraelio dabar kaip su dronais kovoti ir daug kitų dalykų. Tai ir aišku, Izraelis yra valstybė, kuri puikiai supranta, kad jeigu tu gauni, tu turi duoti atsaką ir atsakas turi galbūt netgi būti skaudesnis. Ir pas jos yra algoritmas. Tiesiog algoritmas. Žinot, pas mus čia kartais NATO erdvėje yra tas eskaluoti, neeskaluoti ir ne, taip toliau, tas žaidimas, eskalavimas įvyko kažkas, tai galbūt pasitarkim, pasikalbėkim. Izraelis, jis turi algoritmą. Jeigu tu į tave atakavo, tai pas jį yra atsakas, kuris tikrai yra dar reikšmingesnis. Turi būti, kad tas, kuris atakavo, oponentas pajaustų tai, sumokėtų kainą. Ir man tas filosofiškai patinka, tai labai toks stiprus atsakas. Ir tai gali vesti ir į tam tikrą, vat, jūsų minėtą eskalaciją. Bet, kaip rodo patirtis, to eskalacijos scenarijos mes neatmeskim, be jokios abejonės. Bet, kad vat, toks ir vyksta, reiškia, etapinis sakykim taip, eskalacija tapinė tokia. Duodam atsakus ir tada tokia, nu, visiek žaidimo taisyklės, tada jau tu susprendi, ar vėl eskaluoji, ar vis tik tai supranti, kad yra vėl pauzė ir vėl viskas perinama kažkokį ten diplomatinį politinės įtakos ir kovos lygį remiant ten kokius ten, reiškia, Hezbollah, jeigu Iranas, reiškia, Jemeno tuos hučius irgi Iranas, taigi dabar viskas labai taip kompleksiškai ir sudėtinga. Tai matyt, negalėti mes nei vieno iš tų eskalacijos įtampos didėjimo scenarių, bet yra, aišku, jėgų, kurios tikrai norėtų sumoderuoti tam tikram lygmenį, kad tai neperautų į totalinį karą.
Dar vienas tarptautinis klausimas, dar artėjant link mūsų, tai Markas Riutė perėmė vadovavimą NATO iš Janso Stoltenbergo ir jisai kalbėjo, kad Putinas turi suprasti, jog Aljanso parama Ukrainai, kovojančiai Rusijos invaziją, nesviruos ir tuo pačiu matom, kaip yra nesiryštama vis tik Ukrainai suteikti galimybės ilgojo nuotolio raketomis atakuoti Rusijos teritorijos ir dar girdim, kad štai pavyzdžiui Erdoganas, ką kalbėjo Generalinės asamblėjos kuluaruose, cituoju, kad Jungtinės valstijos nenori matyti Ukrainos kaip NATO narės ir daugelis NATO šalių nenori, kad Ukraina taptų nare. Citatos pabaiga. Todėl mano klausimas yra, ar tikrai šiuo metu nėra jokių svyravimų dėl Ukrainos?
Sudėtinga situacija, be jokios abejonės, nes dabar visi žvilčia į Amerikos rinkimus ir kažkokie fundamentalesni, stipresni sprendimai galės būti tik tai po rinkimu. Taip akivaizdu, ne tik dėl pačios Amerikos svorio ir dydžio, bet ir kiti žvilčia į Ameriką. Labai paprasta. Tai čia šita situacija nėra palanki. Ir tas, aišku, visuomenių nuovargis, ir tas toks tai įsitvirtinantis kiekvienuose politinio elito ir visuomenių mąstymuose, kad čia vat, jau išstumt Rusijos nepavyks, ar ne, jisai ima na, stiprėti toks jausmas. Ir be jokios abejonės, tai tada atsiranda tų stumenčių į derybas. Į derybas, vėlgi, kai mes visi kalbame, derybas visai gerai atrodo, ar ne, iš pirmo žvilgsnio, bet pagal kieno sąlygas. Tai vat, čia yra taika, visą laikį skamba labai gerai, ar ne, bet vėlgi, kokia taika, tvari taika, teisinga taika, ar ne, ar rusiška taika, kur įteisinį okupuotas teritorijos ir po kelių metų atsigavęs, atgaivinę savo ginkluotę ir karinius pajėgumus, vėl užpuolė, vėl tiesi intervenciją. Ne, tai nu, negalima kalbėti apie naują įšaldytą konfliktą, kuris išmestų, vestų dar į vieną karštą karą ateity. Tai šitoje vietoje be jokios abejonės mes tą aiškiai sakom, žiūrėkit, jeigu tai ką, tai tik ir dairybos dėl jos, tai Ukraina turi eiti iš stipresnės pozicijos. Kad norint, kad būtų stipresnės pozicijos, reikia nu, bent jau duoti leidimą naudoti tolimojo nuotolio smūgius ir raketas, kurios tikrai labai efektyvios. Ir vat, noriu pasakyti, praeitos savaitės Putino pareiškimas apie peržiūrą brandolinio atgrasimo, jis susijęs su tuo, kad signalą vėl siunčia vakaram, kad žiūrėkit, tik jau neduokit leidimo naudo tolimo nuotolio ginkluotės, nes jis bijo šitos ginkluotės. Jis tikrai ta ginkluotė galėtų keisti karo eigą.
O ar vakarai neišsigando Putino to pokyčio doktrinoje?
Nu, aš vis dar viliuosi, na, kad yra supratimas, kad Ukrainos, sakykim taip, jeigu Ukraina pralaimės, nu, mes turėsim visai kitokią Europos saugumo sistemą. Ir jeigu pralaimės, tada bus viskas daug brangiau. Dabar tik tai leidimai, dabar tik tai raketos. Ką mes darom, investuosim į Ukrainos gynybos pramonę, kuri jau gali pati pasigaminti tolimojo smūgio raketas. Tai čia yra, vat, mes tą, vat, su tokia idėja išėjom į Ramštainą prieš 3 savaitės. Aš sakau, gerai, tie, kurie, vat, Ramštainą sutikimą, sakau, gerai, mes, vat, pavyzdžiui, neturim tolimojo smūgio galimybių, ne, ir nesuteikę esam Ukrainą. Tai bet gal investuokim, kad jinai galėtų pati pasigaminti, mes tada, nereikia jokių ribojimų nuimti, pati Ukraina spręs, ką daryti, ar ne. Tai toks variantas yra. Ir jinai jau gali pradėti kai kurios sveitysia masinę gamybą. Aš kalbu apie Palenicą, tą droną žymų, yra dar bent 3 balistinės opcijos, kurias plėtoja ukrainiečiai. Tai va tokie sprendimai. Tai aišku, kažkas dreifuoja. Ta prasme, ir tie norai dabar jau vėl grįžti prie derybų, nu taip, tai yra realybė. Bet čia dabar yra labai sunkus epizodas, labai toks lūžinis momentas, bet vėlgi suvedu viską į būsimus Amerikos rinkimus.
Pažiūrėkim į savo epizodus ir čia yra iš Baltarusijos atskrendantis meteorologiniai balionai, kur nešini kontrabandą ir na, kol neatskrido į oro uostą, atrodo, tol nesiemama buvo kažkaip to labiau spręsti, nors paaiškėjo, kad ir 600 tų oro balionų tokių meteorologinių pateko į mūsų teritoriją per šiuos metus. Tai ar nevėlyvai įmamasi tuomet spręsti, kaip sutvarkyti šitą situaciją?
Tai aš gal pradėsiu nuo kontekstų, nes labai svarbu. Dabar tokio priešrinkiminiam periode labai yra daug dezinformacijos, ar ne? Tai pradėkim nuo to. Kai mes pastatėm fizinį barjerą, per žalią zoną pradėjo, na, atsirado daug daugiau kliučių nešti kontrabandą. Na, pirmiausia, cigarečių kontrabandą. Tai va dabar čia pagrindinis kontrabandos objektas, ar ne, cigaretės. Ta liudija ir mūsų oficialus gamintojai, 25% kažkur tai yra lietuvių kontrabandinių cigarečių. Tai jiems tapo sunkiau. Tada jie pradėjo naudoti dronus. Mums irgi reikėjo laiko prisitaikyti. Kaip dronai, kurie nešdavo blokus cigarečių, perskrisdavo per sieną, kažkur tai nutupdavo, bet jau jas gali valdyti. Iš taško A į tašką B. Nes dronas yra valdomas. Mes apsirūpinom pasienį, sustiprėjom prieš droniniais pajėgumą. Turim antidroninės sistemas. Ar ne? Gali nusodinti. Radio elektroninė kova, antidroniniai pajėgumai, ar ne? Skyviperis, pavyzdžiui, ir taip toliau. Tai truputėlį reikėjo laiko prisitaikyti prie to. Pamatėm, kad dabar jaučiam, kad dronų tas naudojimas sumažėjęs. Tai čia didžiulis dalykas. Mes pradėjom, radom kontrpriemonę prieš dronų, ar ne? Jie ir kontrabandistas, kaip ir amžinoj toj kontrabandos ir valstybės kovoje, sugalvojo naują metodą. Meteorologiniai balionai. Tai dar kartą reikia pasakyti, kad meteorologiniai balionai, jie nėra tokie pavojingi kaip dronai. Su kuriais mes dabar tvarkomės. Nes jie neturi, jie nėra kontroliuojami, nėra valdomi. Tu negali iš taško B nuskraidinti į tikslų tašką, iš taško A į tikslų tašką B. Ne, jis pakyla ir vėjo kryptim juda, ir po to, kaip helis baigėsi, jisai nusėda, dažniausiai kokį nors mišką. Ir jis ten turi SIM kortelę, ar ne? Kuris siunčia GPS signalą kontrabandistui esančiam čia kur nors Lietuvoj, ir jis važiuoja į tą tašką, iš kurio yra signalas ir pasiima tą krovinį. Nu, va tokia sistema. Tai nėra valdymui skirtas dalykas, bet tai yra kontrabandistui, kuris yra jau ant žemės. Tai vat reikia labai aiškiai suvokti, kad visi šitie skrydžiai, jie naudoti jos diversijom, naudoti žvalgybai, na, tai yra absurdas, nes tu nevaldai. Tu droną gali naudoti teoriškai. Balioną, nu, tai nėra logikos naudoti. Dabar dėl to aš noriu nuraminti, kad čia yra paprastesnė priemonė, prie kurios irgi reikia šiek tiek laiko prisitaikyti. Tai aš ir sakau, truputį reikia laiko. Be abejo, visą laiką galima sakyti, kodėl dabar, o ne prieš 3 dienas, ar prieš mėnesį, visada taip yra. Bet, žinot, kai kontrabandistai sugalvoja, valstybė visą laiką turi atsakymą paieškoti. Ir mes tikrai surasim. Nu, pavyzdys, kaip ko ieškom, ar ne? Tai dabar tas va, GPS signalas. Tai susiję su telefono naudojimais, tiek Baltarusijos pusės, tiek Lietuvos. Tai mes dabar kalbam su ryšių reguliavimo tarnyba, su mūsų operatoriais, kad jiegi mato, kokie telefonai ir kas naudojami yra ne mūsų valstybėje. Ar ne, ne mūsų valstybės teritorijoje. Jas galima tiesiog užslopinti. Nu, tiesiog atjungti. Ir tada jau joks signalas neįs į telefoną. Reiškia, kontrabandisto, kuris laukia krovinio ir nebebus prasmės naudot balionų. Tai vat einam link tokio kelio. Ir kitus dalykus bandom. Tai leiskit, nu, truputėlį laiko reikia, kad tą visą išbandysim ir sutvarkysim. Ir balionai bus istorija.
Bet ar nekeistai atrodo, kad institucijos tarpusavyje ginčijosi, kas ką gali padaryti, ko negali padaryti, ir ar nereikėjo tiesiog susėsti tiems patiems pasieniečiams ir, nežinau, kariuomenėje ir susitarti?
Visada galima geriau. Aš visą laiką atsakau. Be abejo, be jokios abejonės. Galima geriau, tai čia, bet dabar susėdom, susitarėm ir ieškom sprendinių.
Bet ar nesijaučiu, kad jūs šiek tiek nuvertinate galbūt tą galimą grėsmę dėl to, kad, na ir kas, kad tas balionas, pavyzdžiui, nėra valdomas. Jeigu prie jo būtų prikabintas koks nors sprogmuo, nes tikriausiai vis tiek Baltarusijos žvalgyba stebi šitą situaciją, gali kaip nors kokią nors provokaciją padaryti, nežinau, ten gali, nežinau, kad ir propagandinių plakatų kokią nors pridėti, gal nebūtinai bomba, bet ar mums tai yra priimtina?
Ne, tai be abejo nepriimtina, tai aš nesakau, kad nereikia su to kovoti, tai tik noriu pasakyti, kad nereikia ir su grėsmė, kaip oro gynybos iššūkio kažkokio, tai ar ne, ta prasme, tai rasim sprendinius ir jas susitvarkysim, tai faktas. Tai, bet, na, matot, tikėtis galite man tada bet ko. Ar su balionu susijusios provokacijos, ar su dronu susijusios provokacijos, ar su automobilio prikrautų kažkos provokacijos. Nu, viskas yra, spektras labai platus. Tai čia yra, nu, jeigu tu kalbė apie grėsmės, tai reikia nuvertinti proporcingumą, dydį problemos, grėsmės šaltinį ir taip toliau. Tai čia taip, be abejo, ir mes mastom, modeliuojam, tai ir turim iššūkį, duokit laiko, imsim susitvarkysim.
Kokiais ginklais gali būti aprūpinami pasieniečiai, kad išspręstų šitą nušaudami tos balionus?
Čia daug kompleksinis klausimas. Pirmiausia, tos balionus reikia matyti. Jie dažniausiai skrenda naktį. Jie neturi tų savybių, kurios skleidžia, sakykime taip, tie objektai, kuriuos mato radarai. Tai dažniausiai mes matome jas kylant kažkur ten iš Baltarusijos pusės ir po to jau leidžiantis. Nu, tai yra tam tikri probleminiai taškai, kuriuos reikia spręsti.
Tai mes jos ne visus matom.
Ne visada, ne visus matom. Tiesa, reikia tą paaiškį pasakyti. Tam tikra prasme yra klausimas, kokiam lygis skrenda, sklando. Čia nieko nepaslaptyčiau, visi apie tai kalbot. Nėra taip paprasta juos detektuoti. Bet kai detektuojam, tada galima naudoti įvairius dalykus. Spetspriemonės galima naudoti ir galima naudoti tam tikras guminės kulkas. Pavyzdžiui, kalbam apie objektą, kuris turėtų būti labiau saugomas kaip oro uostas, nes tai susiję civilinė aviacija. Tai mes tuos algoritmus irgi aptarę esam. Ir šitoj vietoj tos spetspriemonių panaudojimas gali būti vienas iš. Yra visokie variantai. Su lygiavamžiai šautuvai ir kiti variantai. Tai mes ką dabar darom, kaip valstybė, mes bandom aprūpinti labiau ir mūsų pasienio apsaugą kulkosvežys, va, tai turbūt atsimenat, prieš mėnesį mes padarėm sprendimą krašto apsaugos sistemai, kad tie kulkosvežys galbūt sunkiai būtų naudojami būtent šitam atveju, nebandom, bet pavyzdžiui, kitam hibridiniam scenarijui, ir ne, kokiam nors susidūrus su kokia nors grupuotė teroristinė, jau tai būtų naudinga ir pasieniečiai jau turėtų daugiau galios savo rankose, ar ne? Tai link to ir judam, kad mūsų pasienio tarnyba, mūsų viešo saugumo tarnyba, mūsų TVRM struktūros, visos, kurios pirmos matyt galėtų reaguoti į hibridus įvairius, kai nėra tiesioginės karinės agresijos, kai galbūt kažkoks yra židinukas, turėtų tos instrumentus. Tai stiprėjam ir be abejo, prie tų visų naujų iššūkių turim prisitaikyti. Tai prisitaikysim.
Kiek greitai prisitaikysim, kiek greitai jau tada numušinėsim tos balionus?
Galima numušinėti, galima technologiškai spręsti, kaip ir minėjau, ne, su GPS signalais. Tai, nu, matot, dabar aš jums, aš manau, čia savaičių klausimą.
Gerai, tai tada perikim prie kitų klausimų, jau susijusiu su oro gynyba, tai pirmiausiai, kad trumpam Liepa per pratybas pas mus buvo Niderlandų patriotai ir tuomet kyla klausimas, kaip sekasi tartis dėl ilgalaikės rotacinės oro gynybos.
Turėsim tikrai gerų žinių. Dar jų negaliu skelbti, bet aš jau žinau, kokios šalės ir kas atvažiuoja pas mus kitais metais. Tai bus ne tik Niderlandai, Tai jau tą galiu pasakyti, jeigu kalbant apie tai, kas planuoja čia atvežti savo Patriot oro gynybos sistemas ir integruoti jas į mūsų gynybos sistemą ir rotacinę modelį, tai tikrai, tikrai, na, bet aš turim sulaukti oficialių patvirtinimų, bet jau kariniam lygmenyje aiškus yra grafikas ir atsiranda šalis, kurios tai gyvenins, tai čia ir mūsų pastangų dėka, kalbant su tom valstybėm, be abejo svarbu ir tai, kad Vašingtono viršūnių susitikime su tariam, kad tai jau taps ir visos NATO struktūros reikalų. Kitaip tariant, jau patys NATO generolai, kurie planuoja gynybą, jau kalbasi su šalim, kad reikia pagalvoti apie Baltijos šalių rotacinio oro gynybos modelį ir tenais bent jau trumpam treniruotėm priskirti sistemas. Ir tas vyks. Tikrai bus turtingesni kiti metai rotacinio modelio oro gynybos sistemų dislokavimo prasme Lietuvoje. Per šalia to noriu pasakyti kitą labai svarbų dalyką. Tai, kad mes stiprėjom patys. Vėlgi, kalbam apie rimtas karinės oro grėsmės, ne apie balionus su cigaretėm, bet kalbam apie kruizinės raketas, kalbam apie sraigtus, priešiškus lėktuvus, didžiosius dronus, kovinius kaip šachet. Tai dabar priminsiu, kad birželį pavyko pasirašyti sutartį su SABU dėl M-SHORAD mobilios artimojo nuotolio oro gynybos sistemos. Artėjom prie dar vienos sutarties analogiškos pasirašymų ir dar stiprėsim ir vidutinio nuotolio oro gynybos sistemos kampu sektoriuje, kur turėsim dar vieną papildomą bateriją vidutinio nuotolio oro gynybos sistemos, kuri iš principo, nu, tuk, mano jau minėtų grėsmių galėtų saugo dar, na, ne tik karinius dalinius, ne tik tam tikrą sektorių, bet šalia esančius miestus ir panašiai, nu, tikrų, realių grėsmių iš oro. Tai rytoj turėsim labai konkrečių žinių, galiu tik anonsuoti, kad tikrai stojasi Lietuvos oro gynyba stiprėjam. Stiprėjam. Aišku, reikės laiko, kol suvažiuos tos sistemos, bet tas mano sprendimas, kai atėjau, kad šiek tiek perskirstyti resursus ir duot daugiau resursų į oro gynybą, jisai vat, rytoj bus viso to rezultatas. Ir to papildomo gynybos finansavimo, kurį mes turim šiais metais, 3,2%. Tai tikrai džiaugiuosi, bet to priminsiu, 100 planuojam eiti į Piorūno mobilės ir gertimo nuotolio oro gynybos sistemas, keisti senesnius gromus lenkiškus į modernesnius Perūnus, kurie labai gerai pasiteisino ir Ukrainoje, einam kartu su Lenkija į kontraktą. Tai vat, tų žinių oro gynybos srity tikrai nemažai.
Na, jūs buvot pakvietęs Jungtinės valstijas prisidėti prie rotacinės oro gynybos ir Liepa žadėjot, kad daugiau naujienų bus rudenį, tai čia apie tai?
Ne. Nu, turbūt pasakysiu, kad ne apie tai, bet kad bus naujienų rudenį, tai tikrai taip, pažadu, šį rudenį tikrai bus aiškesnis ir oficialus grafikas pateiktas, kurį aš jau daugiau mažiau žinau, bet tiesiog negaliu jo sakyti, bet tai daugiau kalbam apie europinės NATO šalis.
Poligonų klausimą dar norisi paliesti, dar turime keletą minučių. Ar jaučiatės nuraminęs Tauragės ir Šilalės bendruomenės jau galutinai, nes kiek tenka girdėti, tai nemažai klausimų keletas išmiškinimo klausimas vadinamasis. Kaip sakasi?
Na, pateikimo stadijoje mes pasakėm, kokias mes nuolaidas padarysim. Iškirpsim vieną rekreacinę zoną, atitrauksim nuo kai kurių sodybų, truputėlį susiaurinsim ypač Tauragės poligoną. Medžiotojams rasim kompensacijos mechanizmus, kad jie galėtų arba išmedžioti su kariuomenės leidimu teritorijoje, arba ieškoti kitų plotų jiems alternatyvių. Čia irgi yra sprendiniai jau rasti. Vienintelis dalykas dėl procento, kuris susijęs su išmiškinimu. Tai dabar tik tai noriu pasakyti vieną paprastą dalyką. Tai va, tos visos nuolaidos, kurias aš pažadėjom, jos padarytos. Ir man atrodo, mes einam vakar du komitetai papildomi pritarė labai gerai. Atrodo, tarp pirmo antro rinkimų turo nacionalinio saugumo gynybos komitetas svarstys, tikiu, kad ten irgi viskas bus gerai ir mes tos poligonus įsteigsim. Bet faktas dar galima diskutuoti dėl išmiškinimo. Tai mes tiesiog nenorim savęs suvaržyti labai tokiais mažais procentais, nes įtvirtinsim procentą, kiek maksimum galima būtų išmiškinti. Tai tas faktas tikrai bus. Tai dabar yra klausimas, mes norim palikti 15% kartelę, nebūtinai tiek išmiškinsim, bet tiesiog, kad turėti, nu, skaičiuotis, matyti laisvas rankas. Na, O, sakykime, taip, vietos politikai normalu, aš jos irgi suprantu, jie nori kalbėti vienu atveju 5%, kitu atveju 10%. Tai gal čia kompromisą kažkokį tikrai surasim ir nebūtinai tą kartelę, kurią mes įtvirtinsim, būtinai tai ir pasieksim. Stengsimės kuo mažiau miško kirsti, bet tiesiog, kad kadangi priminsiu, kad poligonas jisai manevrinis. Tai kitaip ten, ten reikia tiesiog keliam padaryti, padalyti manevravimui keliam vietos. Ir viskas. Vat, reiškia, tiek mums to nu, tiesiog išmiškinti reikės. Tik tiek. Na ir kai kuriuose vietose gal kai kurie infrastruktūra. Tai mat, čia dar tos klausimėlis yra, bet aš noriu tiesiog, kad jūs dar kad visi suprastumėt, kodėl mes tai darom. Tai nėra, kad, žiūrėkit, nu, koks ministras eis su prieš rinkimus su poligonais. Nu, taigi čia, žinot, politiškai nėra niekam naudos. Tai mes žinom, kad tai reikalinga mūsų kariuomenė. Mūsų Žemaitijos brigada, tiesiog, nu, jai reikia kur treniruotis. O dabar žiūrėkit, dabar atvažiuos visi tie pirkiniai, ar ne, mūsų, ir pėstininkų kovos mašinas pirksim naujas, ir tankų batalionas kursis, ir sąjungininkų čia daugies, ar ne. Klausimas paprastas, tai kur treniruotis? Kariuomenė turi treniruotis, kad duot atkirti. Tai poligonų klausimas. Reikia pasakyti labai aiškiai ir atvirai, tai yra ir ateities klausimas. Šitie du poligonai taip išsprendžia Žemaitijos brigados dalinį poreikį. Viskas, ačiū labai žemaičiams, ačiū Tauragei, ačiū Šilalei. Tai yra daugiau ten tikrai jokių poligonų nebus, patikėkit, ieškosim kitur, bet jų reikės. Nes jeigu kažkas sakytų, kad nereikia, tai patikėkit, čia yra melas į akis. Mes kalbamės ir su Latvijais, kad galbūt galvoti apie bendrus dalykus, nes Latvija turi dabar planą didesnį poligoną daryti. Kalbame su Lenkais, kad jie į savo karinės teritorijas mūsų įsileistų. Ieško visokiausių sprendinių, ne tik Lietuvoje. Bet poligonai yra reikalingi. Jeigu mes norim turėti kariuomenę pasirengusią, poligonai reikalingi. Ir kiekvienas ministras, kuris ateis į poziciją, kiekvienas. Jis turė, iš karto turės gaus klausimą iš kariuomenės, tai kur mums plėtotis ir treniruotis. Tai kiekvienas atsakingas ministras turės ieškoti sprendinių šio klausimo.
Prezidento patarėjas Kęstutis Budrys aną savaitę kalbėjo, kad reikia dar dviejų poligonų, tikrai vieno brigados dydžiui, kito bataliono dydžiui. Tai čia apie šios kalbat, kad ir dėl šių ieškote ne tik Lietuvoje teritorijų.
Tai be abejo, Kęstutis čia visiškai teisus. Brigados dydžio poligono reikėtų dar vieno. Tikrai taip, mažiau mažiausiai. Na, tai turbūt vieno. Sakykime, taip, dar galima būtų mažesnį vieną kitą. Tai šitoj vietoj faktas. Tai kalbant apie kitas opcijas, ten, ar Latvijoje, Lenkijoje, tai čia matyti daugiau tokie irgi, nu, išsprendiniai iš bėdos. Ne geriausia turėti mums Lietuvoje poligono ir nu, nieko nepriklausyti. Tai netgi sąjungininkus daug paprasčiau būtų prisitraukti, treniruoti. Nes poligonai šiaip visur yra didžiulis deficitas. Pavyzdžiui, Niderlandai savo tankus, jis treniruojasi Vokietijoje. Tai kad reikėtų nu, suvokti, kokiam mes esam. Singapūras irgi turi savo tankus, reiškia, ir F-16 ir kitus laiko kitose šalyse. Nu, taip, tokie yra sprendiniai. Tai va čia yra nu, realybė. Tai mums reikia turėti treniravimosi galimybių valstybėje ko daugiau.
Paskutinis klausimas, nes laikas jau ir baigėsi, tai pranešta buvo, kad valstybės gynimo fondas, į kurį internetu gali aukoti visi Lietuvos gyventojai, jau yra surinkęs apie 7000 eurų, tikriausiai jau ir daugiau, nes čia vakarykščiai duomenis buvo. Pats paaukojot?
Taip, galiu drąsiai pasakyti, paaukojau ir aukosiu dabar kas mėnesį ir va čia nevažiuoju į Seimą ir tikrai visi tie politikai, kurie sakė, įsteikit galimybę aukoti, visus raginsiu tą daryti. Vat, nes parodysiu pat savo išrašą banko, sakysiu, va, žiūrėkit, ministras padarė, dabar jūs tą irgi sakėt, labai norėt, kad būtų galimybė, tai dabar parodykit tą savo veiksmai. Ir parodykit iš tikrųjų, jeigu mes bandome įtikinti visuomenę paremti ir džiugu, kad virš 200 žmonių tą padarė, tam daugiausia sumos po 20 eurų, bet tai rodo nuoširdumą tam tikrą, žinau, kad kai kurie užstatė periodinius mokėjimus. Nu puiku, tikrai, ačiū labai visiems. Tai raginu tai daryti, mes čia kažkokių stebuklų nesitikim, bet yra galimybė, nuo spalio 10 atsiranda obligacijų galimybė, gynybos 2% metiniam palūkanom, čia tokia ir tokia saugi labai investicija, aišku, čia galbūt išgirdau, kad toks procentas galbūt mažesnis, bet kita vertus, ekonomistai prognozuoja, tos bankinis palūkanas turėtų kristi, tai bus visai gal ir neblogas toks saugus, saugi parama, pagalba valstybei, ten tikimės didesnių sumų be jokios abejonės. Tai svarbiausia, kad įtvirtinam galimybę, po to be abejo matyti, kažkokios kompanijos didelės nedarom, matysim galbūt kokią nors konkrečią ginkluotę, galėsim daugiau pakomunikuoti, kad dėl to mums reikėtų, sakykime, tai pagalbos. Ataskaitos bus visas pasakytos, parašytos, paviešintos, kur kam išleista. Tai džiaugiuosi, kad turim tokią galimybę, o kas gali prisidėkit, bet čia tikrai tik tai savanoriškumo principu.
Ačiū Jums, kad atvykote į mūsų studiją. Krašto apsaugos ministras Laurynas Kasčiūnas.